radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Dakle, ja mislim da je Crna Gora iskreno predijeljena tome da gradi svoj građanski koncept. Dakle, mi nismo utvrđivali ko je za nezavisnost, a ko je za zajedničku državu na bazi nacionalne pripadnosti. I manjinski narodi u Crnoj Gori su građani istog reda kao Crnogorci i oni imaju pravo da se izjasne o državno-pravnom statusu Crne Gore. Također, kada su u pitanju vojska i Srpska pravoslavna crkva, to jesu institucije koje imaju poštovanje državnih organa i građana Crne Gore. Da li će Crna Gora biti samostalna ili će živjeti u nekoj zajedničkoj državi sa Srbijom, to neće opredjeljivati poziciju niti Srpske pravoslavne crkve, niti bilo koje druge crkve u Crnoj Gori, niti vojske Jugoslavije. Ako se dogovorimo sa Srbijom da bi mogli produžiti život u savezu nezavisnih država, onda, kao što znate, mi smo predložili da vojska ostane zajednička. Ako se ne dogovorimo, nego ako Srbija i Crna Gora budu živjele kao samostalne države, onda ćemo se svakako i dogovoriti o tome šta sa efektivama vojske Jugoslavije u Crnoj Gori, a mi iz Crne Gore ćemo se potruditi, kao što smo to i do sada radili, da do kraja ispoštujemo sva prava pripadnika vojske Jugoslavije. To su građani koji danas žive u Crnoj Gori i prema kojima mi imamo poštovanje, kao i prema svim svojim građanima.
Tako je govorio Milo Đukanović 22. jula 2001. godine, gostujući u emisiji Nije srpski ćutati BK televizije. Danas je 16. jul 2016. godine, a ovo je 761. Mozaik vremena. Dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Sigurno da te čizme ili ti programi moraju da zadovoljavaju neke standarde i pristojnosti i političke i sve svake druge, ali da unutar tih standarda postoje toliko mogućnosti za raznovrsnost, kao što na svakom tržištu postoje neki standardi i u krajnjem slučaju i političke stranke zadovoljavaju neke standarde.
Od umiljenog jagnjeta je moj gosti postao lav koji riče. Moj današnji gost je čovjek koga su nekad u Srbiji opisivali kao mladog lava koji hrabro riče u Miloševićevoj pustinji.
He also went into some length about our feeling, our deep concern at the non-compliance with the Dayton agreements of the Bosnian Serbs, the Republika Srpska. In our view, they are in non-compliance in most of the political parts of the Dayton agreements.
Socijalistička partija će graditi svoj identitet i na zahtjevima savremenog doba i vremena koje stiže. A ovdje u Srbiji ona nastaje sa težnjom da svoju republiku učini ravnopravnim i kreativnim delom tog bogatijeg i pravednijeg sveta.
Šta je sada odjedan put skrivila naša zemlja da se protiv nje poduzima takva drastična kampanja? Da vidimo u čemu je stvar.
Rođendanske čestitke. Glumac Božidar Bole Stošić za 5 dana napuniće 79 godina. Britanski muzičar Brian May rodio se 19. jula 1947. godine, a dan potom čuveni gitarista Carlos Augusto Alves Santana. Podsjećamo da se ruski književnik Vladimir Vladimirović Majakovski rodio 19. jula 1893. godine. Kanadski teoretičar medija Marshall McLuhan rodio se 21. jula 1911. a novozelandski alpinista i istraživač Sir Edmund Hillary 8 godina kasnije, tačnije 20. jula 1919. godine. Gitarista grupe Lynyrd Skynyrd Allen Collins rođen je 19. jula 1952. godine.
Mozaik vremena.
U Beogradu je 18. jula 1859. postavljen kamen temeljac terazijske česme, što nije bilo značajno za 17. jul 1996. godine, kada je toga dana specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Billa Clintona, Richard Holbrooke, razgovarao u Beogradu sa Slobodanom Miloševićem. Posle razgovora, gost iz Amerike novinarima je dao izjavu koju prenosimo u celini sa sve prevodom.
Upravo smo završili četvoročasovni razgovor sa predsjednikom Miloševićem i odlazimo u Zagreb. Vratit ćemo se sutra posle podne da nastavimo razgovore u Beogradu, posle susreta sa predsjednikom Tuđmanom i konsultacija sa Vašingtonom. Neću ocenjivati ove današnje razgovore, jer smo upravo u sredini tih razgovora. Rano je da bi se davale ocene. Ipak, naglasit ću da su razgovori bili konstruktivni, da su u napredovanju i da su vođeni sa uzajamnim poverenjem. Treba reći i to da je predsjednik Milošević pozvao potpredsjednika Eju Paganića da dođe iz Bosne i Hercegovine sljedeće nedelje. Potpredsjednik Ganić je prihvatio taj poziv. To će biti povod i za veću posetu privredno-trgovinske delegacije iz Bosne u Srbiju. Već početkom sljedeće nedelje potpredsjednik Ganić će biti u Beogradu. Ne znam da li će privredno-trgovinska delegacija tom prilikom biti sa potpredsjednikom Ganićem ili će delegacija doći posebno. Također smo predsjednik Milošević i ja razgovarali o situaciji u istočnoj Slavoniji. Razgovarali smo i o ponovnom puštanju u rad direktnih avionskih linija Sarajevo-Beograd, kao i otvaranju telefonskih komunikacija između Sarajeva i Beograda. Postoji jedan međunarodni komunikacioni tim u Sarajevu koji će prevazići postojeće tehničke probleme. Ovog jutra letili smo iz Sarajeva za Beograd, ali smo morali da letimo preko hrvatske teritorije dotičući mađarsku granicu. To uzima mnogo vremena. Sa predsjednikom Miloševićem smo razgovarali o uspostavljanju direktne aviolinije sa Sarajevom. Mi smo veoma zainteresovani da nema žalbi i prigovora na Dejtonski sporazum od strane bosanskih Srba, odnosno Republike Srpske. Po našoj oceni, bosanski Srbi su saglasni sa najvećim delom Dejtonskog sporazuma.
We also went into some length about our feeling, our deep concern at the non-compliance with the Dayton agreements of the Bosnian Serbs, the Republika Srpska. In our view, they are in non-compliance in most of the political parts of the Dayton agreements.
Mozaik vremena.
Socijalistička partija Srbije, skraćeno SPS, osnovana je 17. jula 1990. godine u Beogradu. 7 godina kasnije, 17. jula 1997. Slobodan Milošević se osvrnuo na protekli period i tom prilikom i rekao i kazao:
želim srećnu godišnjicu naše partije, želim beogradskim socijalistima da budu hrabri, da budu borbeni, da znaju da se bore za interese, dostojanstvo, nezavisnost svog naroda, za očuvanje naše zemlje, za njen razvoj, za to da svi u njoj bolje žive, za jedno pravedno društvo, za ono što predstavlja program naše partije onako kako smo ga ustanovili pre 7 godina, a pokazalo se da je taj program preživeo probe velike krize u kojoj se našla naša zemlja i dokazao da je Socijalistička partija Srbije od samog početka imala opredeljenje koje je bilo u interesu cele naše zemlje, našeg naroda, da je uspela svojom politikom da očuva njegovo dostojanstvo, njegove nacionalne interese i da očuva svoju državu. Ja vam želim da u tome istrajete i želim beogradskoj organizaciji posebno mnogo uspeha.
Tri godine kasnije, 2000. istoga dana, 17. jula, 10 godina SPS-a.
Socijalistička partija će graditi svoj identitet i na zahtevima savremenog doba i vremena koje stiže. Ova partija ide u susret tom svetu, a ovde u Srbiji ona nastaje sa težnjom da svoju republiku učini ravnopravnim i kreativnim delom tog bogatijeg i pravednijeg sveta. U tom smislu, na levici ne treba da strahuju da će se ova partija približiti desnici, kao što ni na desnici ne treba da se nadaju da se ova partija udaljava od levice. Ako program ne bude izražavao interese svojih članova, ako organizacija ne bude dovoljno efikasna, ako rukovodstva postanu birokratizovana, onda ćemo ih menjati. Jedino trajno treba da bude... Jedino trajno treba da bude opredeljenje za bolji, slobodan i pravetan život čoveka.
Danas je udrom ranom zorom svanuo je divan dan, koji ti je moj svešaru bezpodarno odabra. Koji ti je moj svečaru bezpodarno odabra. Srebra nemam, zlata nemam, niti svijeća da ti dam. Stog ti pjevam ovu pjesmu za tvoj dragi rođendan. Stog ti pjevam ovu pjesmu za tvoj dragi.
Mozaik vremena.
Inkvizicija je ustanovljena, kazuju knjige starostavne, 21. jula 1542. godine, a 22. jula, ali tek 1994. godine, održano je vanredno zasedanje Skupštine Srbije, na kome se raspravljalo o zakonu o RTS-u. Sećamo se tog vremena, nevremena, kako kome.
Već 4 godine u svakoj prilici i neprilici ponavlja. TV Bastilju treba osloboditi. Bitka za demokratsku Srbiju poistovetila se sa bitkom za slobodnu televiziju. U toj 4-godišnjoj borbi, dame i gospodo, pali su i ljudski životi. Broj onih koji su ranjeni, premlaćeni, hapšeni zbog toga što su hteli državnu i narodnu, a ne sektašku i stranačku televiziju, premašuje cifru od 10.000. Hiljadama se može iskazati i broj onih koji su zbog istih nastojanja izgubili posao. Među njima i nekoliko stotina časnih ljudi zaposlenih u samoj televiziji.
Moram da razjasnim malo vezu između fabrike cipela i Radio Televizije Srbije. Gospodin Vico dobro razume tu vezu, međutim mislim da on previše dobro razume tu vezu. Tako da, što kaže naš narod, preučio je. Znate kako, sigurno da postoje neki standardi, minimalni standardi kvaliteta koje moraju da zadovolje svi proizvođači cipela da bi bili pušteni na tržište. Ali ako vi kažete da jedan proizvođač diktira te kvalitete i da će, na primjer, Radio Televizija Srbije kao taj zamišljeni proizvođač cipela da diktira ukus svim građanima Srbije da nose vojničke čizme ili milicionerske čizme, pa kažete u svetu je to prirodno jer svi moraju neke standarde zadovolje, a naš standard je da to budu čizme, onda vi vrlo dobro razumete o čemu se radi, ali namjerno to brkate. Znači, sigurno da te čizme ili ti programi moraju da zadovoljavaju neke standarde i pristojnosti i političke i sve svake druge, ali da unutar tih standarda postoje toliko mogućnosti za raznovrsnost, kao što na svakom tržištu postoje neki standardi i u krajnjem slučaju i političke stranke zadovoljavaju neke standarde, znači moraju da poštuju Ustav, moraju da poštuju ljudska prava, prava nacionalnih manjina, ne smeju da izazivaju rasnu, versku i drugu mržnju. Iz tog stava ćete vi da izvedete zaključak da je potrebna samo jedna stranka. Sve druge stranke, tako je valjda i u svetu, ne ispunjavaju taj ustav. Znači, stvar je u tome da Radio Televizija Srbije, da je ona uzurpirala monopol na mrežu predajnika po Srbiji, da privatne, gospodine Vico, vama govorim, da privatne televizijske stanice moraju da prave paralelnu mrežu predajnika. Kao kada biste pravili 5 ili 6 autoputeva, jer na tom jednom autoputu ne možete da transportujete ono što biste želeli, nego samo ono što onaj koji je napravio taj autoput propisuje. Logično bi bilo da državna radiotelevizija ima jedan ili dva kanala, logično bi bilo da taj treći kanal izdaje pod komercijalnim uslovima drugim privatnim televizijskim stanicama, logično bi bilo da zakonodavac propiše normalne standarde za emitovanje programa, a da unutar tih standarda postoji raznolikost i politička i kulturna i svaka druga. To danas kod nas nije omogućeno. Vi sada trenutno stvarate od korporacije braća Karić novog Berlusconija. Vi iza žita dajete frekvencije i dajete mogućnost jednoj privatnoj firmi koja nema nikakvo iskustvo u medijima, dajete im mogućnost da naprave u budućnosti, kako ste vi projektovali, najveću televizijsku stanicu na Balkanu. Istovremeno, postojećim televizijskim stanicama, koje nisu po vašem ukusu, onemogućavate da svoj program šire preko svoje privatne, znači svojim parama privrede iz reklama izgrađene mreže predajnika. To znači, vi na jednoj strani propisujete monopol državne radiotelevizije, a u onom drugom polju, na onoj margini, tamo gde se navodno šire privatne radiotelevizijske stanice, tu također propisujete monopol, pa dozvoljavate samo onim privatnim televizijskim stanicama koje su po vašem ukusu. To je dvostruki monopol. Toga nigde na svetu nema, osim možda u Severnoj Koreji.
Šta bismo drugo osim hipnotisanja mogli i da očekujemo od televizije Socijalističke partije Srbije? Direktor radiotelevizije Srbije je izabran od jednostranačkog upravnog odbora, imenovanog od strane jednostranačke vlade koju je izabrala jednostranačka skupština. Član četvoročlane lovčenačke bande, Božović, Vlajković, Vučelić, Popivoda.
Gospodine Nikolić, molim vas.
Iz duboke provincije.
Gospodine Nikolić, koristite izraze primere na ovoj govornici, molim vas.
Gospodine predsjedniče, svi izrazi
vi znate da
primereni ovoj govornici kad se govori.
Gospodin Vučelić je narodni poslanik ove skupštine i ja ne mogu da dozvolim da ga vređam.
Neka on to meni isto kaže, ja se neću naljutiti.
Molim vas.
Hoćete mi dozvoliti da
gospodine Nikoliću nastavi.
Iz duboke provincije, sputan govornom manom, usto i nedovoljno iživljen, zaljubljen sada pred kraj životnog doba u kome se muškarcima isplati da se zaljube, ogorčeni protivnik višestranačja, komunista po zanimanju, cinik po karakteru, prepoznatljiv po torbici kupljenoj u Ženevi, dok su drugi rešavali o životu i smrti, politici i ratu, uvek na korak iza milog mu predsjednika Srbije, na korak do vrhova vlasti. Sada 3 godine posle izbijanja rata u Jugoslaviji, ne zna da li je to građanski rat ili srpska agresija, da li će svi Srbi živjeti u jednoj državi, da li će sutra da spakuje u svoje englesko odelo člansku kartu Saveza komunista ili Socijalističke partije Srbije, Da li su svetski moćnici mirotvorci ili srbomrsci? Da li sme da emituje TV dnevnik sa Pala ili ne? Da li će posle najnovijeg saopštenja Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve opet prestati da ide u crkvu i da se krsti? Da li da pošalje telegram saučešća ako kućni cvrčak crkne od jednolične ishrane bajatim požrevačkim hlebom? Ne zna da li da isključi iz programa svu opoziciju ili da nastavi poštenima da gleda kroz prste? Ne zna da li sme da se pojavi još negde osim na partizanskim tribinama, pošto mu narod zviždi, a te zvižduke ne može da zaboravi ni kada sluša Vesnu Zmijanac, koja je rešila da obogati srpsku izvornu muziku pevajući ležno samo za direktora Radio Televizije Srbije. Obosio
gospodine Nikoliću, molim vas, gospodine Nikoliću, nije na dnevnom redu direktor televizije, nego zakon.
Jeste, gospodine predsjedniče.
Vratite se
ovim
na zakon.
Ovim zakonom tražimo da Skupština bira direktora televizije, da ne izabere ovakvu.
Vi zloupotrebljavate govor.
Pa je...
Ili replicirajte gospođi Gajović, ili molim vas idite na mjesto.
Gospođi ili gospođi?
Gospodine Nikoliću, ja moram ja da ozmem reč.
Ja vas molim, ja sam dobio reč. Ja moram da kažem...
Završite repliku u odnosu na zakon, molim vas.
Završit ću ja repliku kako sam naumio da je završim.
E pa nećete moći, gospodine.
Ja mislim da ću moći, predsjednik.
Pa nećete moći, gospodine Nikolić.
A ne možete vi da odlučite šta...
Ja mogu da vam oduzmem reč, gospodine Nikolić.
Zašto biste mi oduzimali reč?
Zato što govorite ono što nije na dnevnom redu.
Jeste...
Na članu 74, molim
jeste
vas.
Jeste na dnevnom redu,
molim
sve što se tiče informisanja u Srbiji...
Ne, nije.
To svoj
vi ste, molim vas, počeli da govorite i da vređate, Srbije. I da vređate ponovo
zato
predsjednika Republike
utičete,
i njegovu
ja
suprugu.
Ja
vređate, molim vas.
Ja ne vređam predsjednika Republike. A i kad ga uvredim, neka predsjednik Republike kaže da li sam ga uvredio, neka to kaže javni tužilac, neka to presudi sudija.
Gospodine
Nikolić. Nemojte vi da presuđujete... Jel predsjednik Republike...
Gospodine Nikoliću, to ne možete da radite s ove govornice, molim vas.
Mogu ja da govorim s ove govornice?
Ne možete s ove govornice.
Valjda me je narod poslao da govorim s ove govornice.
Konstatujem da je Narodna skupština donela odluku da se gospodin Tomislav Nikolić, narodni poslanik, udalje s ove sednice. Među drugovima nema tajne, među drugovima nema svađe, čak i neke stvari beznačajne, među drugovima lepše su i slađe. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo lepši, zajedno smo jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo i lepši i jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo lepši, zajedno smo jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo i lepši i jači.
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
U emisiji Nije srpski ćutati, koja se tada emitovala na BK televiziji, novinar Dragan Bujošević razgovarao je sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem. Bilo je to 22. jula 2001. godine.
Vi gledajte, nije srpski čutiti, ja sam Dragan Bujošević. Moj današnji gost je čovjek koga su nekad u Srbiji opisivali kao mladog lava koji hrabro riče u Miloševićevoj pustinji. Nosili su mu slike po mitinzima i klicali njegovo ime. Danas mnogi od tih ljudi kažu za njega da je grešnik i otpadnik. Stojan Cerović, čuveni kolumnista beogradski, koji ga je onoliko, sa onoliko hrabrosti i simpatije opisivao, sada za njega kaže da je čovjek koji se zafrbao u ćošu i da nema dobro rešenje. Ipak on je i dalje suvereni vladar Primorije Brda, predsjednik Crne Gore, gospodin Milo Đukanović. Dobrodošli u emisiju Nije srpski ćutati.
Bolje vas našao.
Prvo pitanje je, zašto niste trebali da dođete u Beograd? Da u Beograd uradimo ovu emisiju?
Ja sam razumio da mogu da odaberem, da mogu da učestvujem u emisiji u Crnoj Gori ili u Beogradu. Opredijelio sam se, pravo da kažem, za onu soluciju koja je bila lakše uklopljiva u kalendar mojih obaveza. Dakle, nema nikakvog posebnog razloga, ja i dalje idem u Beograd kada god to traže moje obaveze komunikacije sa ljudima u Beogradu.
Vaši prijatelji iz DOS-a kažu da bi jako volili da vas vide da dođete u Beograd na sednicu Vrhovnog vojnog saveta, pa da se tad smeni gospodin Nebojša Paković, koji baš danas ili juče ovde bio u Crnoj Gori, vidim da si lepo proveo.
Vi znate da se sjednice Vrhovnog vojnog savjeta sazivaju od strane predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Nadam se da moji prijatelji koji mi to savjetuju nemaju onu logiku kojom su mi gospodin Milošević i gospodin Bulatović tokom NATO kampanje saopštavali da bi ja trebalo samo inicijativno da dođem na sjednicu Vrhovnog savjeta odbrane u Beogradu.
To znači da predsjednik Koštunica nije skoro se to taj savjet?
Pa sigurno nekoliko mjeseci nije bilo nikakve inicijative. Poslednji put kada je sjednica savjeta sazvana, ja sam bio prisutan na toj sjednici savjeta. Dakle, ja mislim da je i crnogorskoj i jugoslovenskoj javnosti poznato da postoji određeni sukob mišljenja unutar DOS-a oko toga ko treba da bude načelnik generalštaba. Vjerujem da će se ljudi unutar DOS-a dogovoriti oko toga. Što se mene tiče, kada god bude sazvana sjednica Vrhovnog savjeta odbrane, ja ću uvijek biti na njoj prisutan. Srbija je 18 puta veća od Crne Gore. Kao što se ta veličina Srbije i taj pokušaj Srbije da svoj interes često puta predstavi kao više važan interes u toj zajednici, u Crnoj Gori doživljava kao ugrožavanje našeg identiteta i našeg prava. Isto tako sam potpuno siguran da se često puta kičeljavo crnogorsko insistiranje na ravnopravnosti može doživljavati kao crnogorska frustracija. Dakle, ono što je izvjesno da smo mi proteklih 9 godina prilično energije potrošili da bismo otklanjali uzroke svojih nerazumijevanja. I moj stav je, dakle, da nema potrebe da tako trošimo energiju.
A vas ne plaši to što, recimo, za tu ideju nezavisne Crne Gore nije većinski narod crnogorski ovde? Da su sva merenja su to pokazivala. I također da su dve institucije koje su na neki način integralističke, da ih tako nazvam, Srpska pravoslavna crkva i vojska na kraju krajeva, uživaju jako veliko poverenje i popularnost u Crnoj Gori.
Naravno da me to uopšte ne plaši. Dakle, ja mislim da je Crna Gora iskreno opredijeljena tome da gradi svoj građanski koncept. Dakle, mi nismo utvrđivali ko je za nezavisnost, a ko za zajedničku državu na bazi nacionalne pripadnosti. I manjinski narodi u Crnoj Gori su građani istog reda kao Crnogorci i oni imaju pravo da se izjasne o državnopravnom statusu Crne Gore. Takođe, kada su u pitanju vojska i Srpska pravoslavna crkva, to jesu institucije koje imaju poštovanje državnih organa i građana Crne Gore. Da li će Crna Gora biti samostalna ili će živjeti u nekoj zajedničkoj državi sa Srbijom, to neće opredeljivati poziciju niti Srpske pravoslavne crkve, niti bilo koje druge crkve u Crnoj Gori, niti vojske Jugoslavije. Ako se dogovorimo sa Srbijom da bi mogli produžiti život u savezu nezavisnih država, onda, kao što znate, mi smo predložili da vojska ostane zajednička. Ako se ne dogovorimo, nego ako Srbija i Crna Gora budu živjele kao samostalne države, onda ćemo se svakako i dogovoriti o tome šta sa efektivama vojske Jugoslavije u Crnoj Gori, a mi iz Crne Gore ćemo se potruditi, kao što smo to i do sada radili, da do kraja ispoštujemo sva prava pripadnika vojske Jugoslavije. To su građani koji danas žive u Crnoj Gori i prema kojima mi imamo poštovanje, kao i prema svim svojim građanima.
Ja sam Đukanović, zovu me Milo, nekada je dobro sa slobom bio. Krali smo zajedno, al on je najebo, a ja još mutim i mudro ćutim. Mora se tako, kad ne ide onako, je sve što sam hteo, sad ne bi smeo. Sad ne bi smeo. Desno već postaje tesno. Malo sam prijetnik, malo premijer, oprezan i hrabar, da ne prdnem u čabar. Mora
se tako, kad ne ide onako, je to što sam teo, sad ne bi smeo.
Mozaik vremena.
Beograd, 19. jul 1991. godine. Diktafon novinarke Radio Beograda Svetlane Lukić zabeležio je diskusiju o situaciji u Hrvatskoj, u kojoj su učestvovali Vuk Drašković i Stipe Mesić. Evo šta je tom prilikom rekao predsjednik Srpskog pokreta obnove.
Ne dirajući unutrašnje granice, ali istovremeno ne pridajući im nikakav karakter kineskog zida, niti državnih međa. Mislili smo da se unutar postojećih republičkih granica uspostavljanjem regiona, teritorijalnih, lokalnih samouprava, kao i kantona izvesnih, po svim republikama, riješe nacionalne napetosti, a da se onda uopšte na nivou Jugoslavije osigura i jednakost svih građana, slobodan protok ideja, ljudi, roba, kapitala, dakle jedini je to put, činimo nam se, uključenja u Evropu. Nažalost, jednostranom odlukom, odlukom na koju hrvatski narod ima apsolutno pravo, ali mislim da je to trebalo biti izvedeno na drugi način, o razdruživanju, što će reći po mojem poimanju, ipak ocepljenju i izbijanjem rata, traje rat, nemojmo zavarati glavu u pesak, sada je, čini mi se, najpreče da se povuku granice između Srba i Hrvata. Ja znam da ih niko ne može povući kako valja, ja stalno govorim o toj koži leoparda, o desetinama hiljada mešovitih brakova, o tome da mi imamo Srba u samom Zagrebu, gotovo koliko u cijeloj Kninskoj krajini, da Hrvata ima u Beogradu više nego što ima možda u nekim regijama koje jesu hrvatske, ali su rijetko naseljene. Isprepleli smo se, ali što je tu, ja čini mi se da više izbora nema, te se granice moraju povući i to čini mi se po jednom principu da i Srbi i Hrvati budu siti, a da Bosna ostane na broju. Jer Bosnu deliti ne možemo, ukidati je ne možemo, možemo verovatno izvršiti izvesno pomjeranje unutrašnjih granica Bosne i Hercegovine, ali držeći se otprilike principa da tim pomjeranjem teritorijalno Bosna i Hercegovina ne izgubi ili, da, ili ne dobije, bar nebitno, i isto tako da Hrvatska, jer je to pomjeranje uglavnom prema Hrvatskoj, odnosno gotovo isključivo prema Hrvatskoj, da Hrvatska izmijeni granice prema Bosni i Hercegovini, ali da pri tome ne bude u odnosu na sadašnju teritoriju oštećena, jer bi se to moglo smatrati porazom i nekakvim ponižavanjem. Ja mislim da se moramo razgraničavati časno, držeći se maksimalno koliko možemo etničke mape današnje i etničke mape iz 1941. u krajevima u kojima je počinjen genocid nad srpskim narodom.
A evo šta je Vuku Draškoviću odgovorio Stipe Mesić.
Pa gledajte, ja nemam mandat govoriti o granicama, ali...
Pa nemam ni ja, samo
prema. Ali mogu reći svoje mišljenje, naime, sigurno da se ratom ne može ništa riješiti. Jer rat do kojega bi došlo, sve ovo još nije ništa. Dokako je bi katastrofe moglo doći da se ratom iscrtavaju granice. Ali ono što ste vi rekli, činjenica je da je i Hrvatska i Slovenija donijela odluku o razdruživanju. Što se Hrvatske tiče, ja mogu to reći da to ne znači prestanak traženja novog modela u kom možemo živjeti. Činjenica je i to da Europa ide u regionalni razvoj. Ona otvara sve svoje granice. I kod nas bi sada bio apsurd da mi zatvaramo naše granice. Ja isto smatram da to su različiti pristupi, da stvaranjem suverenih država u jednom zajedničkom modelu ne bi zaustavilo i ne bi smetalo regionalnom razvoju.
Ni kantonizaciji.
Pa vjerojatno ni to. Prema tome, tu bi se dalo mogućnosti za naći mnoga rješenja koja svima mogu odgovarati. Ali prvo kod svih tih pregovora morali bi poći od toga da Hrvati i Srbi nikad nisu u povijesti ratovali. Oni su ratovali u tuđim vojskama, ali Srbija i Hrvatska nikad nije ratovala.
Ne kao države.
Ne kao države nikada. I bilo bi dobro i to imati na umu. Ali moramo shvatiti i nastanak prve Jugoslavije, koji nije nastao samo voljom njenih naroda. Ona je prvo nastala voljom velikih sila da se riješi jedan problem. Voljom velikih sila neki problemi nisu bili riješeni poslije Prvog svjetskog rata. Niti problem Kurda, niti problem Baska. Puno je ostalo neriješenih problema.
Pa tako se, Jugoslavija ipak protivno vodi velikih sila.
U krajnjoj liniji ipak su oni kumovali, da tako kažemo. Da ona nastane. I nije se mogla održati. Bilo je puno sila koje su to sprječavale da se održi. Pa zato je i došlo do stvaranja one Banovine, jer očito nije bila održiva onaka kakva je bila. A onda dolazi drugi svjetski rat, gdje je Njemačka iskoristila tu upravo čežnju Hrvata da imaju svoju državu. I ponudili su im državu. Ali očito ni to nije bilo rješenje ni za Hrvate, ni za Srbe, ni za sve koji su na tom prostoru Hrvatske obitavali.
Znači, bori se, u ovom gradu nema mesta za jednog od nas. Izađi, bori se, ulice su prazne, ali s prozora ta ljubav mu isper na noć. Izađi, bori se, uzet će ti život, ako ostaneš, ode i čas. Izađi, bori se, izađi, bori se, izađi, bori se.
Mozaik vremena. 21. jula 1948. godine održan je 5. kongres Komunističke partije Jugoslavije. Na njemu je najveći sin naših naroda i narodnosti, majstor belog sporta i umetničke fotografije, maršal Josip Broz, drug Tito, govorio nekoliko sati. Delom tog govora podsjećamo na mnogo toga, onoga i ovoga.
Naša slavna omladina zadojena radnim heroizmom tražila je i dobila kao zadatke izgradnju željezničke pruge Brčko Banović i Šama Sarajevo. Oba ova ogromna objekta naša omladina je izgradila i do sada nezapamćenom kratkom vremenu. To su bili prvi neocjenjivi darovi našoj mladoj republici, Novoj Jugoslaviji. Ne samo rat na obnovi, već i nove zadatke tražili su naši ljudi i izvršavali ih sa ogromnim oduševljenjem. Evo to je bilo ono. Taj nezapamćeni stvaralački pored naših ljudi, naših radnika, naše omladine, naših radnih seljaka, frontovaca, naše narodne inteligencije, što nas je pobudilo da smo rešili da još u procesu obnove preduzmemo ogromni poduhvat ostvarenje petogodišnjih plana industrializacije i elektrifikacije naše zemlje. Pokazalo se da se mi nismo prevarili. Kad smo vjerovali da je bilo moguće još onda, svega 2 godine poslije rata, pristupiti do rješenju ovog ogromnog zadatka. Prema ispunjenju prve godine petogodišnjeg plana pokazalo se da je energija naših naroda neiscrpna, da su oni svjesni ogromnog značaja toga poduhvata za razvitak naše zemlje. Naši radnici su u periodu od 3 godine silno podigli produkciju i smanjili troškove proizvodnje. Naša omladina dala je državi više dragocenih objekata, među kojima i fabriku Alatnika i u Železniku. Danas ona gradi Novi Beograd, gradi autostrade i mnoge druge objekte. Naši frontovci preuzimaju sve nove i nove radne obaveze, grade zadružne domove, puteve, razne stambene zgrade i vrše mnoge druge vrlo važne radove u korist naše zajednice. Drugovi i drugarice, na kraju ovog referata smatram za potrebno da se bar ukratko osvrnem na rezoluciju Informbiroa, na čudovišne optužbe protiv naše partije i njenog rukovodstva, kao i na besomučnu hajku. Kao i na besomučnu hajku i vređanje naše zemlje od strane raznih strana, i to baš od onih od kojih smo se to mi mogli najmanje nadati. Šta su sada odjedan pod naša partija i njeno rukovodstvo skrivili da se protiv njih podigne takve lažne optužbe, za koje ne samo svaki član naše partije, već i svaki naš građan zna da su lažne? Šta je sada odjedan pod skrivila naša zemlja da se protiv nje poduzima takva drastična kampanja? Da vidimo o čemu je stvar. Da li zbilja ima nekog razloga da se prema našoj partiji i njeno rukovodstvo, prema našoj zemlji i njenim narodima zauzme takav stav? Zar je moguće da se zbog optužbi u rezoluciji Informbiroa, kad bi one zaista bile i tačne, sa takvim užasnim klevetima okomena našu zemlju i naše narode, baš one zemlje sa kojima mi imamo ne samo normalne, već i savezničke prijateljske odnose? Evo, drugovi, ovo, drugovi, nije samo napad na naše rukovodstvo partije. Ovo je napad na jedinstvo naše partije. Ovo je napad na krvoosečeno jedinstvo naših naroda. Ovo je poziv svim destruktivnim elementima da ruše sve ono što smo mi, na sreću naših naroda, gradili do danas. To je poziv na građanski rat u našoj zemlji, poziv na uništenje naše zemlje. Mi smatramo da je najteže u toj rezoluciji to što nas se optuže da smo okrenili leđa Sovjetskom savezu i zemljama narodne demokracije, da smo nacionalisti, a ne internacionalisti, da smo se odrekli nauke marksizma i leninizma. Prema tome, stvoriti takvo jedinstvo partije kao što je naše, takvu slavnu partiju kao što je naša, rešiti tako nacionalno pitanje kao što smo ga mi rešili, stvoriti takvo narodno jedinstvo i bratstvo kao što smo ga mi stvorili u Jugoslaviji, dovesti u slobodilački rat pod najtežim uslovima do konačne pobjede i izgraditi sve to što smo mi poslije rata izgradili i pristupiti izgradnji socijalizma u našoj zemlji, može samo narod koga vodi takva prekaljena komunistička partija kao što je naša. Može samo partija koja poznaje zakone društvenog razvitka i rukovodi se učenjem marksizma-leninizma.
Nije ovo dobito sa šalom da se Tito nazove maršalom, već je ovo dobito sa bojem da se Tito nazove herojem. Heroj Tito, heroj narod s njime, pa se skupa ponosimo time. Mi nećemo ni cara ni kralja, sredit ćemo zemlju kako valja.
Mozaik vremena.
Bio je ovo 761. Mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Čedomir Radović, Dejan Ivanović i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.